Magoji Party 3
Alimwe wakanjira muchikombero chabajuda Omo mwakali muntu wakaputi dejanza Omo mwakali vamwe vantu vakali kuyanda kumujani na Jesu kambo Kambo gako vakamulangisisya kuti vabone na ulaponya muntu mubuzu wabwa nsabata Jesu wakaambira muntu wakaputi dejanza kuti
Oza kuno kumbere
Mponya wakabuzia bantu kuti
Ino mulao wesu utuzumizia kujitanzi mubuzu wa sabata Kugwasya na agunyonyona muntu Kufutula bumi bwa muntu na agumujaya
Balo baga umuna buyo Lino na agabalangisisi ya jabugadi Wagausa agambo Gabusi jinguni bwabo Wagambira oyo muntu kuti
Vungunu na janzari yako
Na agali vungunu na liagabagabotu. Kabela bafalisi bagazwa mujigombero baguli bunga bunga ankamu ya mwami Herodi kutegwa bajane nzira ya kujaya Jesu. Jesu anto umwe abasiji ya bagwe bagai nkagunko umwe ya Luizi lwa Galili. Kabela wakamutobela bantu banji kapati bazwa mujisi ja Galili, mujisi ja Judea, mujerusalemu, mujisi ja Idumea, Mutalali ya mulonga wa Jorodani. Amuminzi ya Taya Asidoni. Bantu aba bagasi ya guli Jesu. Nibagamvwa zintuzi gambia zia agaribu ya kujita. Agambo kakufula kwa bantu. Jesu wagambira basigwi ya bagwe kuti. Bamubambire wato. Bute kwa bantu batamusiani kizi. Mukuti wagaponya bantu banji balwazi. Bagatonkana kuti bamugume. Abalo baganjitwe myu ya mibi ni bagamubona bagali wala ansi gumbere lyagwe akupozomoka kuti
nduwe mwanaleza
Jesu wakagalalira myu ya mibi kuti itamuyu bununi lino Jesu wakatanta ajilundu akuita balumi mbagali yandira bagabola kuli nguwe nkabela wakasala bali 10 ababili mbagaita kuti mbatumwa bagwe Wagaba ambira kuti
Ndamusala nywebo kuti gamwenda andime lyonse alimu ndiyo mutuma kuti mugagamba uge muyope gwanguzu zya kugwisha myu ya mibi mu bantu
mbaba bali 10 ababiri mbaga sala Simon Jesu ngwaga olika kuti Peter James mwana wogwa bo John bana ba Zebedi balo mbaga olika kuti Bowane Jesse, nkoguti bantu balimbuli muzumo, Andulu, Filipo, Bartolomeo, Amateo, Atomasi, Ajemusi, mwana wa Alufayusi, Tadeusi, Simoni, wagalimu nkutwe, Ajudasi Isigarioti, wagamwaba. Abwe debu yogumunzi alimwi, Bantu banji bakamubungalina jaguti Jesu abasigwi yabagwe bagabulaji ndi jagulia bamugwasi wagwe ni bakamvwa bobo bakayinka kuti bakamujate nkambo bamwe bakali kwamba kuti wasondoka abalo bamayi bamulao bamwe bakazwita ku Yerusalemu bakati
unjitwe Belizebule mwami wa myu ya mibi
bamwe bakati
Mwami wa miu ya mivi ngumu panguzu zia gui kwisya.
Mpao Jesu wakaita bantu aguba ambira muzigo nzianyo kuti.
Ino satani ingawamu kwisya kuti satani. Utijisi jali andanya muzipanzi. Ponya jatalika gulirwa nyaru wajo. Jisi ejo jirawa. Kuti mugwasi wali andanya muzipanzi agutalika gulirwana. Oyo mugwasi uloleka. Kuti ulelo bwa satani wali andanya mutukamu. Tabuko kala uloleka agumana. Tagwe muntu ugonzi agunjila munganda ya singuzu. Agumunyanga lubono. Chita asangu negumwanga singuzu oyo. Panga ulagonzi agumunyanga zionse ziri munganda yakwe. Amujiyeye eji, nkasimpe bantu balagonzi ya kulegererwa zibi zionse nzio bajita nikubazi ya kusampaula leza. Pele muntu oyo uyo sampaula muya usalala tagoyo legererwa. Kambo wajita mulandu utalegererwi.
Nchagambira obo Jesu nkambo bamwiba kati.
Unjidwe muya mubi.
Lino banyina ababu nyina bagasika. Bagai manze batuma muntu kuti amwite. Kabera Jesu wakakede abantu banji bagamwambira kuti.
Mbaba ya wanyoko abana bokwanu anze barakuita.
Jesu wakavuwa kuti.
Ino banga baba ba mambani. Abalo banga baba bana bogwe sumbani.
Mpao wakalanga babo bagakede munsi lyagwe wakati.
Te bama abana bogwe sumbaba. Kambo oyo ujitazianda tata. Ngomwano ogwesu. Ngomujizi wangu mbaba ama.